Som dere vet, liker jo å gjerne bevege meg når jeg taler Guds ord. Men på en måte i solidaritet med han som ikke kunne bevege seg når han hang på korset, og uttalte 7 forskjellige ord, så skal jeg også binde meg til denne prekestolen her i formiddag. Langfredag er jo på mange måter, eller den har mange dystre sider ved seg. Langfredag er jo full av mørke, knuste drømmer, knust håp, mennesker som dør. Jesus hang jo hele 6 timer naglet til korset, fra klokka 9 om morgenen og helt til klokka 3. Og fra klokka 12 så kom det også et mørke over hele landet, for liksom å understreke, tenker jeg, noe av den litt dystre og mørke siden ved akkurat denne dagen. Men hvis du og jeg kan komme nær nok til korset, så vil vi kunne oppfatte og høre mange oppmuntrende og trøstefulle ord. Hvis vi bare kommer nær nok korset, så vil vi også kunne oppdage at det kommer lys og håp ifra dette dødens våpen som korset den gangen var. Og vi skal ta for oss de 7 ord som kom fra, som vi i alle fall har nedtegnet i Bibelen, og som jeg håper dere alle fikk den her, så kan dere følge med på den. Det er det vi har fra Jesu munn. Men først, jeg vil ikke følge de helt slavisk, for først så vil jeg si at her finner vi ord, virkelig ord til trøst og oppmuntring for deg og meg i dag. Og det sier jeg fordi at hvis jeg skulle ha hengt på korset, så vet jeg at jeg ville jeg ville i alle fall hatt mer enn nok med meg selv. Men slik var det ikke med Jesus. Det rare og det forunderlige var at i disse mest smertefulle timene i hans liv, så hadde han ikke nok bare med seg selv. Han tenkte på andre også. Og ikke bare tenkte han på andre, men han gjorde noe for andre. Og dette at Jesus hadde tanke for andre i disse timene han hang på korset, må også ses på bakgrunn av det døgnet han hadde vært igjennom. Kvelden før så hadde Judas forlatt det gode selskap, som vi vet, med det for øye å forråde sin mester. Så ble han ført, eller han gikk ut i Getsemane hage og kjempet sitt livskamp, sin dødskamp, bare for å oppleve at de som var nærmest han, ikke engang kunne våke med han en eneste time. Så kom de med stokker og sverd for å gripe han som en annen røver. Og så ble han ført fram for øverstepresten, de skriftlærde og de eldste i Israel, for å bli grillet med forhør og beskyldninger og en knusende dom. Denne mannen har spottet Gud. Han er skyldig til døden. Og deretter så opplever han at den mest betrodde av disiplene, Peter, banner og fornekter på at han kjenner ham. Det må jo ha vært smertefullt for Jesus. Etterpå så blir han overgitt til Pilatus for nye avhør, og til slutt pisking, 39 piskeslag med en nihalet pisk, for deretter å bli overlatt til soldater som fortsetter å håne og spotte og spytte på og slå Jesus. Alt dette må han igjennom før han henges på korset. Jeg vet ikke hvordan det med deg når du har hatt en dårlig natt. Dette var en særdeles dårlig natt for Jesus. Og likevel så har han omtanke. Så viser han omsorg for andre mennesker. Og jeg tenker, kunne Jesus vise omsorg for andre, så kan vi være trygge på å vise på at han vil vise omsorg for oss. Når han i en sådan stund viste omsorg for andre, og når han viste omsorg for sine fiender, de som korsfestet ham, så tenker jeg, da kan vi være trygge på at han viser omsorg for oss, som han kaller for sine venner. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Mest sannsynlig ble denne bønnen uttalt helt i starten, kanskje når Jesus blir spikret fast til korset. Det var jo sånn at noen måtte utføre denne udåden og henge Jesus opp på korset. Det var jo en del av Guds plan. Og disse soldatene som fikk jobben visste jo ikke hvilken plan de var en del av, og de forsto ikke hva de gjorde. Og Jesus hadde omsorg for dem på den måten at han ville ikke at dette skulle tilregnes dem som synd. Så sier han, far, forlat dem, for i denne situasjonen aner de ikke hva de gjør. Videre så ser vi noe av denne omtanken Jesus har for andre i møte med sin mor Maria, som står der nedenfor korset, sammen med Johannes, den disiplen Jesus var glad i. Maria var tydeligvis blitt enke. Det er lenge siden vi hører om Josef. Så jeg antar at han var død, og Maria står der som enke ved korset. Og selv om Jesus hadde andre søsken, andre brødre og søstre, så er det vel slik at for en mor så er det ingen barn å miste. Josef var død, nå skulle Jesus dø. Og Jesus har omsorg for sin mor. Og så tenker jeg i alle fall at det er som han gir Johannes, nærmest som en erstatning for seg selv, til sin egen mor Maria. Og så tar Johannes seg av Maria fra den dagen. Jesus har lagt merke til der han henger mellom to røvere, at det er i ferd med å skje en endring med den ene røveren. Han, ja, begge to hadde i begynnelsen, tyder det på utifra skriften, tatt del i spottekoret som hånte og gjorde narr av og spottet Jesus. Men ettersom timene gikk, så er det tydelig å spore en viss gryende anger hos den ene røveren. Det er tydelig at han kommer på andre tanker. Og fordi Jesus hadde tanker for andre enn seg selv i disse timene, så får denne ene røveren som kommer dit i sitt liv, at han sier, Jesus, jeg skjønner det er noe med deg. Kan du tenke på meg når du kommer i ditt rike? Og fordi Jesus hadde blikk for andre, så blir denne røverens liv der og da dramatisk forvandlet. I dag skal du få være med meg I paradiset. Jesus visste omsorg. Hadde omtanke. Hadde tid til å tenke på noen annen enn seg selv I dette øyeblikk eller disse timene. Og nå når han sitter ved faderens høyre hånd på sin trone og konge, så må vi tenke at han har mye mer omsorg og tid for oss. Han lever og går I forbed for oss hver eneste dag, sier skriften. Jeg tenker at videre det som skjer I disse timene på korset som en lærdom, det ord til instruksjon, til visdom og lærdom for oss I våre liv. For eksempel at vi aldri glemmer å være rask til å tilgi hverandre. Far, forlat dem. Jesus hadde jo undervist om at vi skal tilgi hverandre og tilgi andre mennesker. Som han sier I Fader vår, lærer oss, tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og en dag fikk han spørsmålet, hvor mange ganger skal jeg tilgi den som har forbrutt seg mot meg? 7 ganger? Nei, 70 ganger 7 var Jesus svaret. Og her når han henger på korset, så praktiserer Jesus det som han lærte. Og for meg så blir det en påminnelse om at det å tilgi, være snar og røvs til å tilgi andre mennesker, ja, det en nyttig og god lærdom for oss å ta med gjennom hele livet. En annen lærdom synes jeg å lære utifra det som skjer på hver side av Jesus. Hva var det som skilte til slutt I alle fall den ene røveren fra den andre? Jo, den ene manglet fullstendig Guds frykt. Det var ingen ydmykhet å spore, men hos den andre så vokste Guds frykten fram. Han var ydmyk nok til å forstå at han fortjente den straff han var hengt på korset for. Han var ydmyk nok til å be en forsiktig bønn til Jesus. Ta og hegn om stoltheten din, om du vil. Og jeg tror at det fører til fortapelse på så mange måter I livet. Gud står de stolte imot, men de ydmyke finner alltid nåde hos Gud. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg, sier Jesus I det fjerde ordet som han uttaler. Og jeg lurer på om ikke det skjedde fordi all verdens synd ble lagt på Jesus. Og vi vet, og vi har lært, og vi skal aldri glemme det, tror jeg, at synd lager en stengsel mellom meg og Gud. Og det skaper et uendelig mørke over livene våre. Og det var det Jesus opplevde her. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg tror at Gud forlot han et øyeblikk fordi all verdens synd ble lagt på han. Og det jeg tenker at jeg må ta med meg I mitt liv synd. Vi kan si hva vi vil om det, men det skaper avstand mellom meg og Gud. Og det fører alltid med seg et eller annet form for mørke I livene våre. Så sier Jesus videre der på korset I det femte ordet, «Jeg tørster». Og jeg tenker at Jesus, som ikke hadde spist siden kvelden før, han hadde vært våken hele natta, Han hadde nok ikke spist frokost, det var ikke noe frokostservering hos Pilatus, det var ikke tid for det med alt han var igjennom. Og han hadde også hengt noen timer, for sola oppe før klokka ni, regner jeg med, på den kanten der av verden. Så han hadde hengt noen timer i sola før mørket la seg over. Ja, jeg tror at Jesus var tørst. Jeg tørster. Og likevel så tenker jeg at det kanskje var en annen type tørst som var enda mer dominerende i hans liv. Nemlig tørsten etter Gud. Han var jo nettopp blitt skilt ifra Gud. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og like etterpå så kjenner han på denne Guds lengselen, tørsten etter å få komme tilbake til samfunnet med sin himmelske far. Jesus sier i bergprekenen, salig er den som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Og jeg tenker at det er et godt tegn for oss som lever i dag, om vi bærer en lengsel med oss. Om vi noen ganger er tørste og hungrige på et åndelig vis. Jeg tenker at hvis du fullstendig mangler lengsel etter Gud, hvis du er helt fri for en slik hunger og tørst, så vil jeg tenke, vær litt våken, det er ikke det beste tegnet. Men salig, lykkelig er den som tørster, tørster etter Gud, etter mer av Gud. Så vet vi at Jesus takket nei til drikke som han var tilbudt. Men han takket ikke nei til den Guds lengselen som han litt senere fikk tilfredsstilt, som vi skal se. Det sjette ordet av Jesus er, det er fullbrakt. Og jeg tror at seieren ble vunnet på korset. Oppstandelsen, som er avgjørende viktig, er ikke annet på en måte enn bekreftelsen av den seier som ble vunnet på korset. Det var på korset at hvetekornet falt i jorden. Det var på korset at Jesus bar din og min synd og hele verdens synd og tok den på seg. Det var på korset at Jesus forsonte hele verden med Gud. Og det var der han beseiret den onde. Det var der han overvant døden. Og derfor så tror jo jeg at det er grunnen til at vi smykker oss med kors som kristne. At vi har et fokus på korset. At noen også korser seg. For de vet at bak korset er det beskyttelse å få. Det er både en bekjennelse og en beskyttelse. En bekjennelse til Jesus Kristus. Det er korset som er det avgjørende. Så kan du og jeg aldri si det er fullbrakt slik Jesus sa. Men det som jeg tenker er viktig for deg og meg, det er å forstå at det handler jo om noe mer enn at vi har kommet til tro på Jesus Kristus. Vi skal også fullføre løpet. Stride troens gode strid, fullføre løpet og bevare troen. Og jeg tenker mange ganger at det er ikke noen selvfølge. Om jeg har vært kristen et langt liv, så tenker jeg, det er ingen selvfølge at jeg fullfører løpet. Enkleste i denne verden er å starte bra. Det vanskeligste, tenker jeg, er å fullføre. Gud hjelpe meg, så jeg kan fullføre løpet også. Det er viktig. Og jeg tenker, ingen av oss skal ta det som en selvfølge. Men vi må holde oss nær til Gud. Til slutt, så er det noe håpefullt her i det siste ordet, som du og jeg kan gjøre til vår vei, vår praksis, det du og jeg kan få lov å gjøre på samme måte som Jesus gjorde det. Jesus sa til slutt, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Han var blitt skilt fra Gud. Men han hadde antagelig lengselen i seg etter å bli forent. Og han hadde vissheten om at han som hadde forlatt ham, likevel skulle stå der med åpne armer og ta imot ham. Derfor ba han med tro og med frimodighet, «Far, i dine hender overlater jeg min ånd.» Vi vet at Stefanus, kirkens første martyr, ba en lignende bønn. Jesus, han hadde fått se himmelen åpnet, og han hadde fikk se Guds herlighet, og Jesus stå der ved siden av Gud. Da ba han denne bønnen, «Jesus, ta imot min ånd.» Og i salme 31,6 så står denne bønnen, står dette verset, «I dine hender overgir jeg min ånd. Du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.» Og jeg tenker at når timen kommer for deg og meg, enten vi dør av sykdom, eller tiden kommet når vi gamle og mette av dagen, og vi skal ut av tiden, så tenker jeg at vi skal få lov til på samme måte som Jesus å si, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og vi skal få lov å gjøre det i full visshet om at de evige armer, det jo på en måte ukjent for oss det som ligger på andre siden av døden. Og likevel så tror jeg at det går an å kjenne en visshet om at der de evige armer for å ta imot vår ånd inntil vår ånd og vårt nye legeme en dag skal forenes. Jeg tenker at i disse 7 ordene Jesus uttalte på korset, så det trøst å finne, fordi han hadde omsorg en sånn stund, selv for sine fiender. Hvor mye mer vil han ikke ha omsorg for deg og meg? Det mye å lære som vi har gått igjennom, og til slutt så skal vi få lov å overlate oss til evighetens Gud. Kjære himmelske Far, på avstand ser korset grufullt ut, men når vi kommer nær, så hører vi trøstefulle ord fra Jesu munn. Og jeg ber om at dette må være ting som kan hjelpe oss, trøste oss, gjennom livet, for navnet ditt skyld.